Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hello.
Podcast Network Asia.
Oras na naman na.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Sabi ng matatanda, ang pag-ibig daw ay isa sa pinakamasayang bahagi ng ating buhay. At hindi naman sila nagkakamali. Totoo nga naman na kay sarap umibig. Yung tipong may kasama ka palagi, may nasasabihan ka ng iyong problema, may karamay ka through ups and downs. Pero sinong mag-aakala na ang siyang pinakamasayang yugto sa buhay ko ang siya ding magbibigay pala ng kahihilakbutang karanasan. Ako po si Andeng at ito ang kwento ko. Third year college ako noon nang makilala ko si Mike. Third year na rin siya pero hindi kami magkaklase. Engineering student kaming dalawa pero mechanical ako at civil naman siya. Lagi ko siyang nakikita sa first floor na abala sa mga schoolworks nila. Si Mike kasi yung tipo ng tao na aral talaga ng aral. Ganun din naman ako pero hindi naman ganun kasobra katulad sa kanya. Yung tipong hanggat maaari ay balanse lamang. May oras pa ako na gawin yung mga gusto ko kagaya ng pagkain, maglakwatsa sa loob ng campus o hindi naman kaya ay tumambay sa mall after ng busy days. Guwapo si Mike at talagang attractive yung mga kagaya niya kasi bihira na lang yung mga ganong tao. gwapo at palaaral. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nang marinig ko galing sa common friend naming dalawa na crush nga daw niya ako. Noong una, hindi ko alam kung paano ako magre-react kasi hindi naman naniligaw si Mike noon at iniisip ko pa lang na manliligaw pa lang siya sa akin. Kaya parang imposible dahil study first yung tao eh. Pero nung nagsimula nang dumaan yung linggo at buwan, dito ko na napansin na parang nagsisimula na ngang manligaw si Mike at pasado naman na siya sa akin kahit hindi siya manligaw. Bukod pa doon, mas lalo ko pa siyang nakilala. Sobrang sweet at gentleman talaga. Doon ko lang napagtanto na sobrang malas ko na lang kung papakawalan ko ang katulad ni Mike dahil talaga namang sobrang bait din ng binata. Hindi rin nagtagal ay sinagot ko na nga siya. Naging maayos yung relationship naming dalawa. Nakakatuwa nga kasi hindi pa kami nag-aaway. Hindi ko din naman makita na masasaktan ko si Mike. Kung nagkakaroon man kami ng konting tampuhan, ay ako yung unang nagtatampo dahil una, gwapo si Mike at lapitin talaga ng mga babae. Pangalawa, mabait kasi yung tao at minsan ay nagkakaroon ng mali siya sa ibang mga babae yung kabaitan niya kaya mas lalong dumarami yung lumalapit at humahanga sa kanya na siyang nagiging sanhi ng pagtatampo ko. Pero hanggang dun lang yun kasi alam naman ni Mike kung paano ako suyuin saka parang may tumutusok din sa puso ko sa tuwing nagtatampuhan kami. Kasi alam ko naman na malabo din niya akong lolokohin at hindi ako nagkamali. Naunang graduate si Mike kasi nagkaroon ako ng bagsak na subject noong fifth year ko at kailangan ko itong ulitin. Kailangan ko rin magdagdag ng isa pang semester para makagraduate ako at doon nga nagkandaloko-loko ang lahat. May isa kasing binata na galing sa ibang department ang naging kaklose ko, siya si Lino. Gwapo din siya, mas gwapo siya kay Mike pero hindi gaya ni Mike, si Lino naman yung taong tamad mag-aral. As in super kabaliktaran talaga ni Mike. Ayon sa kanya, gusto lamang daw niyang magtapos ng engineering para may mag-manage ng construction business nila. Lagi nang lumalapit sa akin si Lino at siya din yung nagpapakopya sa akin sa exams na galing sa kodigo na ginawa niya. Kaya napalapit na din yung loob ko kay Lino pero hindi ko iniisip na may ibang kahulugan yun. Hanggang sa napapansin ko na lang na laging tulala, malalim ang iniisip at parang laging nakakuyom yung mga kamao ni Mike na siyang ipinagtataka ko sapagkat hindi siya ganung klaseng tao. Tinatanong ko naman siya kung anong problema pero lagi niyang sinasabi na wala. Tapos kapag naman tatawagan ko ay hindi na siya sumasagot. Hanggang sa parang nagbago na yung ugali ni Mike. Hindi ko na siya maintindihan at wala akong paliwanag kung bakit nga ba siya nagkakaganon. Ang alam ko nga din ay hindi naman kami nag-aaway kasi lagi lang niyang sinasagot sa akin ay wala siyang problema. Hanggang sa dumating ang isang araw, paglabas ko ng campus, kasabay ko si Lino na nagyayabang ng kotse niya na nakapark sa labas at tuwang-tuwa kung paano daw siya nakakahatak ng mga babae dahil sa kanyang magarang sasakyan. Hindi naman ako naiilang sa kanya kasi palabiro lang talaga siyang tao at hindi naman yun seryoso. Tinanong ko pa nga kung paano siya nakakahatak ng babae at pinakita naman niya sa akin. Inakbayan niya ako at pagkatapos ay tumitig pa. Tinapik ko lang siya sa katumawa at nabigla ako dahil may isang lalaking humarang sa daan namin. Si Mike. Walang kaemo-emosyon si Mike na nakatingin sa akin habang si Lino naman ay medyo tumatawa pa at pabiru pang tinapik ako bago siya umalis. Ikaw na pala yan. Kanina ka pa? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Hinawakan niya lang yung mga kamay ko tapos nagsimula na kaming maglakad pa uwi. Habang naglalakad, bakit siya? Tanong niya sa akin. Hindi siya nakatitig at parang bumulong lang sa hangin. Kumunot yung noo ko kaya tanong ko pabalik. Ha? Anong bakit siya? hanggang sa tumitig na siya ng masama sa akin. Hinigpitan na niya ang hawak sa kamay ko kaya sobra akong nasaktan dahil diniinan pa niya ito. Ano nakita mo sa kumag na yun na wala ako? Nag-uumpisa na ang alam kong galit na tono niya. Nanindig yung balahibo ko dahil doon. Unang beses ko rin kasi na narinig sa kanya yon at hindi ko inaasahan na gagawin din niya yung paghigpit ng pagkakahawak sa akin kaya labis akong natakot. Mike, ano bang sinasabi mo? Palabiro lang yung tao. Kaibigan ko lang si Lino. Tinungaling. Lagi ko kayo nakikita na magkasama. Kahit nga sa classroom magkatabi kayo. Bakit mo ito nagagawa sa akin? Sana ko nagkamali, Andrea. Sabihin mo kung saan. Sigaw niya. Naanimoy nag-itimpi pa. Naiiyak na ako at gusto ko nang lumuha. Hindi kasi din ako sanay na sinisigawan at mas lalong hindi ako sanay na yung sigaw na naririnig ko ngayon ay galing kay Mike. Nagtataka man ako kung paano niya nalaman na magkatabi kami ni Lino sa classroom at magkasama kami palagi. Pero hindi ko na iniisip yun kasi wala naman talagang mali siya para sa akin. Palabirong tao si Lino at alam kong biro-biro lamang ang lahat. Wala lang lahat yun, Mike. Kaibigan ko nga si Lino, diba? Mahilig lang talaga siyang magbiro. Kaya huwag ka naman mag-isip ng masama. Sigaw ko na rin kay Mike. Ito na ata ang pinakamabigat kong salita na binitawan sa kanya. Pasensya ka na, Andrea, sa lahat na nasabi ko. Wika niya, naanimoy huminto na rin sa naghuhurumintadong damdamin. Bigla ko na namang nakita ang lungkot sa kanyang mata. Hindi pa din nagbago. Ang sabi ko sa kanya, magpahinga na lang siya ng araw na iyon at bukas na lang kami mag-uusap. Tinawagan ko pa siya ng gabi para humingi din ng tawad pero hindi na niya sinagot. Siguro nga ay nasaktan lang siya at talagang nagsiselos pa rin ng oras na yun. Iiwasan ko na lang si Lino simula bukas para wala na talaga kaming away. Lumipas ang dalawang linggo at malaki na ang ipinagbago ni Mike. Dito nga'y hindi na niya ako kinakausap ng madalas. Marahil ay busy lang siya sa pagre-review sa kanyang board exam at kung magre-reply man siya sa akin ay sobrang iiksi na. Ang usapan namin na hindi na nga minsan tumatagal ng minuto pero ayos lang sa akin dahil mahal ko si Mike at nauunawaan ko siya dahil busy siya. Hanggang sa nagising ako ng 10 a.m. kinabukasan ng Sabado at nabigla ako sa isang email. Galing ito kay Mike. Nagtaka tuloy ako. Bakit pa siya mag-i-email kung pwede naman niya akong i-text o kaya i-message sa messenger? Hanggang sa inopen ko nga ang email. May naka-attach palang video clip. Pagbukas ko ay napansin ko ang halos 15 segundo na video clip at doon nga ay medyo nataranta ako. Masyadong alarming. Tinusunog ni Mike yung reviewer niya sa trash bin sa kwarto niya. Malakas din yung music sa kwarto niya ng oras na yun at hindi na ako nag-isip ng masama kasi baka mamaya ay nai-stress lamang siya ng sobra. Nakalagay pa nga sa email, "Hindi ko na to kailangan. Ikaw ang kailangan ko." Ang creepy man pakinggan pero kinilig pa din ako hanggang sa isang tawag sa common friend namin ang tuluyang nagpawala sa kilig na naramdaman ko kanina. Ang sabi sa tawag, patay na daw si Mike, nagbigti daw ito. Wasak ang puso ko sa narinig ko. Naubusan nga ako ng luha ng halos isang linggo dahil sa sakit ng pagkawala ni Mike. Nag-iwan pa nga daw siya ng isang liham at doon ay humihingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Nabanggit din niya ako sa naturang liham at doon ay may numero sa baba ng pangalan ko. Inaninaw ko ng maigi ang numero at doon ako medyo kinabahan. Nakalagay kasi sa numero na yun ang araw at oras ng pag-aaway naming dalawa. Bago ang araw kung kailan niya kinitil ang sariling buhay. Bago nga ilibing si Mike ay tinanong sa akin ng nanay niya kung mansari daw ba namin yung date na iyon at sobrang special naman daw, pero hindi ko na lang sinabi kung ano ang naturang date. Lumipas ang buwan, doon na halos ako mawala sa sarili. Araw-araw na lang ako nagigising sa madaling araw dahil sa isang boses na naririnig ko na parang sa tabi ko lang nanggagaling. Minsan ay sakatok sa aparador at ang mas malala ay habang nagsusuklay ako ng buhok ay parang may sumusulpot na isang lalaki sa likuran ko na muntik nang pumatay sa akin sa sobrang hilakbot. Pati nga sila mama ay hindi din nakaligtas. Bumubukas daw mag-isa yung gripo sa banyo sa tuwing madaling araw at parang laging may tao sa kusina. Hanggang sa sumunod na buwan ay mas lumala pa. Nandong pag-gising ko ay nakatiklop yung mga pumot na gamit ko lang kagabi. Malakas na sigaw na nagpapagising din sa akin sa gabi at ang masamang panaginip kung saan doon ay nakikita ko ang walang kaemo-emosyong mukha ni Mike. Nahirapan man ako sa sitwasyon ko pero kailangan kong lakasan ang loob ko dahil kung hindi ay tuluyan na akong mababaliw sa pagpaparamdam niya. Ilang beses ko na din kinonsulta ang nangyayari sa akin sa albularyo pero hindi nila kayang labanan ang hindi matahimik na kaluluwa ni Mike dahil sagad daw sa kalupaan ang galit sa akin ng aking dating kasintahan. Hanggang sa lumipas na din ang panahon. May pamilya na ako at hindi pa din natatahimik si Mike. Nandiyang minsang pinagagalaw niya ang mga gamit sa kusina pero hindi katulad ng dati. Hindi na masyadong malala ang pagpaparamdam niya na siyang ipinagpasalamat ko naman sa Diyos dahil baka masaya na din si Mike sa kanyang kinalalagyan ngayon. Lalo pa at meron na akong sariling pamilya. Pero isang araw ay nagising ako sa sigaw ng mister ko. Agad akong lumabas upang tignan kung ano ang nangyayari. Nagtataka man ako kung bakit ako nasa attic ay daglian pa din akong lumabas. Doon ko nakita ang tuguan na katawan ng anak ko. Nalaglag siya mula sa bubungan namin sa 10 oras ng gabi. Nangihina man at halos bawian na ako ng ulirat sa kakaiyak ay kaagad kong niyakap ang anak ko baka sakaling buhay pa man ito. Lumapit sa akin ang mister ko na may pagsisisi sa kanyang mga mata at lumapit din ang isang lalaki nung una ay hindi ko naman mamukhaan dahil sa luhang umaagos sa aking mga mata. Lumuhod siya at hinawakan ang ulo ng anak ko sabay sabing, "Patay na siya." Nangilabot ako at hindi makapaniwala sa nakita ko. Hindi maaari. Parang si Mike yung nakita ko. Parang siya yung nagsalita. Agad akong umiyak. Nagsisi ako sa nagawa ko noon. Nagsisi ako na nasaktan ko si Mike. At nagsisisi din ako dahil kung hindi dahil sa akin ay hindi naman aabot sa ganito. Tumitig lang ako sa kanyang mukha at humingi ng tawad sa nagawa ko. Ang sabi ko, "Patawarin mo na kami, Mike. Tigilan mo na kami." Sad ko habang naglulupasay sa lupa. Ang walang emosyon na mukha niya ay napalitan ng malademonyong ngiti. Malademonyong ngiti na nagpanginig pa sa aking laman. Ngumisi lang siya sa akin sabay sabing, "Paano mo ito nagawa sa kanya?" Hinuli ako ng mga pulis pagdala sa anak ko sa ospital. Lumalabas na ako pala ang salarin sa pagkakalaglag ng anak ko sa bubungan. May mga saksi na nakakita na hawak-hawak ko daw ang anak ko ng gabing iyon at inihagis ko sa bubong. Wala naman akong maalala ng gabing iyon. Tulala na lang din ako habang dinadala sa presinto. Ang malinaw lang na naaalala ko ay nagising ako nang nasa attic na ako. Ganun na lang din ang galit sa akin ng best friend ko dahil nag-send pa daw ako ng email sa kanya na kung saan naka-attach ang video ng gabing iyon. Sinusunog ko daw yung laruan ng anak ko sa kwarto sa isang trash bin at nag-send ako ng message na ang nakalagay ay, "Hindi ko to kailangan. Ikaw ang kailangan ko." Pumagulgol na lang ako nang marinig ko iyon. Lalo at pamilyar na pamilyar sa akin ang katagang yun. hindi ko na siya pinakinggan pa. Pabalik na sana ako sa selda nang marinig ko ang huli niyang sinabi. Sa email ko daw na iyon ay meron pa palang karugtong. Ang nakalagay, hindi ka matatahimik. Una pa lang to. At yun ang huling alaala ko noong ayos pa ang pag-iisip ko.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.